Campus FM gli presenta. Program dal Consiglio Nazionale del CTI. Gli presenta George Mallia. Wasanna fitnash il program fissansiela il il programma magazine dal Consiglio Nazionale del CTI e li Hares permette da interventi minnis involuti fidini del CTI appunto lein sciamel din l'invenzione meravigliosa per insegola ec il CTI. Kuljuma inġibulkom nies differenti li jitkellmu dwar oqsma differenti tal-kotba. Mhux neċessarjament romanzi, mhux neċessarjament poeziji, immanka oqsma oħrajn. Sottoġeneri, il-polizjesk, il-comics, dawk l-elementi kollha li fl-aħħar mill-aħħar jinġabru bejn iż-żewġ qoxriet tal-ktieb. Nibdew illum bi Claire Ġarafa. Din hija qarrija tal-provi. Aħna qed nippruvaw illi ma nħarsux biss lejn dawk illi jipproduċu l-ktieb imma lejn dawk kollha illi b'xi mod jikkontribwixxu f'mod dirett lejn li jsir il-ktieb, lejn li jsir il-produzzjoni tal-ktieb, il-pakkett tal-ktieb. Sergio Grech qed jintervista hawnhekk dwar appuntu x'jagħmel qarrija tal-provi.
Claire, forsi nitkellmu ftit dwar il-proċess u kif isir il-qari tal-provi, forsi aspett li n-nies xi ftit jew wis ma tantx jirrealizzaw li għaddej ukoll fil-produzzjoni tal-ktieb.
Iva, bażikament li jiġri huwa lill-publikatur isaqsi jekk intix interessata li taħdem fuq manuskritt, ġifri qabel ma joħroġ il-ktieb fil-proċess tiegħu dejjem insejħulu manuskritt. Jibgħat li l-manuskritt nevalwah u nara xogħol jinvolvi, u mbagħad ovvjament tgħidlu tagħti t-talba tiegħek biex bħala ħlas. Imbagħad jibda l-ewwel proċess li jkun xi ftit qiegħ ngħiduha twil għax inti titqara bil-mod u ssib l-iżbalji. Issa meta tkun qed taqra ktieb speċjalment ikun fiction, l-attenzjoni jista' jkun qed tittieħidlek minħabba li l-istorja tkun interessanti. Allura idealment naqraħ kapitlu kapitlu. L-ewwel naqraħ għal gost u fl-istess ħin ikun qed niċċekkja l-iżbalji, imbagħad nerġa' naqraħ għal darb'oħra b'mod iktar tekniku u ma nagħtix każ l-istorja. Wara li nesti il-manuskritt kollu, nerġa' ntih lill-publikatur, jikkoreġu l-iżbalji, aħna ngħidu inatfuh, u mbagħad jerġa' jgħaddijuli biex nerġa' naqraħ għat-tielet darba. Jekk ikun possibbli naqraħ erba' darbiet. Imma kultant il-ktieb forsi ikun twil u ma jkunx hemm ċans biżejjed. Imbagħad nerġa' ntih għall-verżjoni finali biex jitnaddaf għall-kollox sakemm fl-aħħar ikun ippubblikat.
Ikun hemm diskussjonijiet forsi anki nuqqas taqbil dwar xi kelma kif tinkiteb u x'naf jien anki mal-awtur, jew l-awtur f'dan l-istadju m'għandux dritt jħossem iktar.
Le, jiena mal-awtur niddiskuti jiena li hija l-manuskritt mhuwiex tiegħi, huwa tal-awtur. Jiġri mbagħad se nammetti u ngħid li skont min ikun l-awtur, għax jekk inti l-awtur ikun stabbiliti kollu esperjenza kbira, jiena ma nippretendix li ħanajlu isma ta' għamilha hekk, ġri jiena se ngħidlu isma, jiena naħseb li din il-kelma trid tinkiteb dan il-mod. Imbagħad fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni jieħodha hu. Jekk l-awtur ikun għadu żgħir, ikun għadu jibda fix-xogħol tiegħu, ovvjament inħossni forsi iktar konfidenti li ngħidlu isma ta' naħseb aħjar tikteba b'dan il-mod. Imma qatt ma nimponi. U mbagħad ukoll fid-diskussjoni jidħol il-publikatur, ġifieri jista' jkun li meta ma naqblux, il-publikatur jieħu deċiżjoni hu. U jkollu ċertu regoli, ġifieri ikun hemm ċertu regoli li f'kull ktieb ikunu f'kull ktieb ikun l-istess. Ġifieri rilevanti minnu l-awtur.
Għan nispjegaw ftit ukoll, teknikament meta xi ħadd jagħmel qari tal-provi, ġifieri jikkoreġi żball f'kelma, jew anki jekk iħoss l-istruttura tas-sentenza mhux qiegħda tajba wkoll iġbed l-attenzjoni, x'inhuwa xogħlu?
Le, propjament il-qarrej tal-provi jikkoreġi l-iżbalji tal-ortografija, dik li ngħidu la spelling. Ġieli ġej f'sitwazzjonijiet fejn kont qed nikkoreġi manuskritt u dan kien se jkun qed jitqassam fi-skola. Fej bdejt inħoss li l-istruttura tas-sentenza hija dajfa, jew forsi kien hemm ngħiduha bdejt inħoss traduzzjoni mill-Ingliż għal-Malti u jien bdejt niddarras F'dawk l-okkażjonijiet ngħid li l-publikatur ngħidlux ma jien qed nosserva dawn l-affarijiet, ma nistax nara struttura dajfa u nibqa' għaddejja x'inkella nibda nħoss il-kuxjenza ħatja.
Naħseb bil-mod il-mod qed tinbet anke l-importanza f'pajjiżna tal-qarrej tal-provju li dan finalment huwa xogħol professjonali fuq kollox u li ma jistax jagħmlu kulħadd fl-aħħar l-aħħar.
Eħe, jiena ngħid biss li x-xogħol tal-qari tal-provi huwa xogħol li se tkun iddedikat ħafna. Jiġri huwa xogħol, ħanuża l-metafora tas-swat. Għax inti qiegħ ngħidu tkun kważi qlajt għajnejk, rajtu erba' darbiet. Ippruvajt u naddaft qiegħ ngħidu kien fiha 200 żball. Jekk jaħrab żball wieħed, il-qarrej se jgħidlek isma' mhux ħajlek proset. Tal-li naddaft 200 żball se jgħidlek ħarab lek żball wieħed u tinsiex li aħna maħniex magni u li hemm ċans 99.9% li se jkun hemm żball fil-ktieb u dik hija l-ikbar dispjaċir u meta nara fil-fatt jiena Sergio meta joħroġ ktieb li nkun naf li qrajtu jien ma nerġax niftħu l-ktieb għax ibqa' ċert li kif ħaniftaħ ħansib xi ħaġa u nibda nibża li se niltaqa' ma' xi ħadd jgħidli isma. Sitlek żball ta' għax għalija tkun daqqa f'qalbi.
U għandna lill-professur Charles Briffa bit-tieni parti mis-sensiela tat-tlieta li huwa ippreparanna dwar l-istorja tal-letteratura Maltija. Storja li dwarha huwa kiteb ktieb voluminus. Fl-aħħar programm, il-professur Charles Briffa beda jitkellem dwar l-istorja tal-letteratura f'pajjiżna u ħarisna lejn l-letteratura sa tmiem is-seklu 19. Ċal, mis-seklu 20 lemm.
Eħe, fis-seklu 20 il-letteratura ġarbet ħafna żviluppi u anka tisħiħ f'dak li il-Maltin kienu qed jemmnu. Però ħanaraw daqsxejn kienu għalmenu il-landmarks fil-letteratura Maltija. L-ewwel kien hemm il-ħolqien tal-Akkademja tal-Malti, sewwa li l-ħabta kienet għaqda tal-kittieba tal-Malti fl-1920. U qabel kien diġà beda ikun attiv ħafna Dunkarm, Giuseppe Muscato Zoppardi, sewwa, Nino Cremona wkoll, issa qed insemmi dawn it-tlieta għaliex għandek Dunkarm fil-poeżija, Giuseppe Muscato Zoppardi fir-romanzi l-iktar, u Nino Cremona mbagħad fejn tidħol l-letteratura tagħna il-famuż il-fidwa tal-bdiewa, id-dram poetiku. Niftehmu ġifieri hawnhekk għandek diġà għandek il-varjetà tal-lingwa fil-bidu, anzi fl-ewwel żewġ diċenji tas-seklu 20 illi ħarġu bil-forza qawwija tagħhom dawn in-nies illi kienu għadhom qegħdin f'atmosfera ta' lingwa biex ngħidlek inferjuri għaż żewġ lingwi l-oħra li kienu qegħdin jitqabdu għas-supremazija u Malta, sewwa. U però innexxielhom joħolqu il-kapolavuri tagħhom. U allura għandna jekk aħna nieħdu is-seklu 20 u normalment naqsmuh dak ta' l-ewwel nofs u dak tat-tieni nofs, ġifieri tal-ewwel nofs tal-ewwel 50 sena mis-seklu 20 u mbagħad għandek it-tieni nofs, insomma dawna mhux linji li ma jċaqalux, imma iktar bħala movimenti taħsib qed ngħid. U allura fl-ewwel nofs għandek il-qawwa tal-romantiċiżmu li kienet għadha ġissejra titkarkar minn nofs is-seklu 19 ukoll, għax anke għandna l-ġun Anton Vassallo f'nofs is-seklu 19 sewwa biex xogħlijiet tiegħu li tagħna u l-Anton Manuel Caruana wkoll li tagħna.
Baqa' se jista' snin 60 fil-fatt.
Ekku. U però anke is-snin 60, George, kienu diġà esperimentaw xi ħaġa ġdida wkoll. Pereżempju wara l-gwerra eżatt fl-40-iet u 50-iet fil-poeżija, pereżempju nsibu l-Wallace Gulija li kien diġà beda jilab b'affarijiet iktar moderni. Imma jekk aħna niffukaw daqxejn għaliex fil-ftit ħin li għandna ma tantx nistgħu niffukaw fuq il-letteratura kollha ħa niffukaw daqxejn fuq in-narrattiva. Jekk niffukaw daqxejn fuq in-narrattiva, insibu li s-seklu 20 kien interessantissimu fl-iżvilupp tan-narrattiva. Għaliex għandek kif qed ngħid l-ewwel nofs l-iktar li jispikkaw huma r-romanzi storiċi. Imma r-romanzi storiċi ukoll insbuhom differenti. Għax għandna dak ir-rumanz storiku li jieħu l-istorja ta' Malta bħala l-bażi bħan-nazzju ellul. Sewa, mbagħad idaħħlilha daqsxejn ta' fantażija, l-istorja ta' nazzju u l-maħbuba tiegħu, etc. Mill-banda l-oħra għandna dak ir-rumanz storiku illi qed jinqeda bl-istorja biex idaħħal ideoloġija kontemporanja bħal taħt l-istatnet. Sewa l-ideoloġija kristjana soċjali qed idaħħalha fil-qafas ta' tal-bidla ta' taħt l-istatnet.
Fadgalja kien aktar jaħdem taħt l-influenz ta' Scott, per eżempju.
Eżatt.
Fuqgħet li Akulina ovvjament kellu aktar il-Franċiżi naħseb jiena f'moħħu. Jista' jkun.
Le, Akulina kellu t-taħlita tal-Manzoni u Scott.
Tażek.
Il-Manzoni u Scott. Li kien qawwi ħafna wkoll. Ftemna?
Kif taf dialogo wkoll jagħmlu speċi dak il-kummentarju soċjali.
Iva. Mbagħad tinsiex li l-istatura ta' Akulina professur studja ħafna.
Bniedem istruit immens.
Kważi diffiċli biex tgħid, l-oriġini infejġagħhom tal-idea għax tant kien idaħħal, kien itaqlu u jiena għalija fl-ewwel nofs, kieku kellna nażlu ir-rumanz tal-ewwel nofs, jien ngħid taħt li sal-niet għandu jerbaħ. Però ma daw ukoll ġewġ kien hemm il-rumanz soċjali li żviluppa mir-rumanz storiku wkoll.
U jistanna l-Fabio Agius. Kemm nieħdu gost inħarsu mhux biss lejn il-ġeneri ġenerali biex ngħid jekk l-aktar magħrufa tal-kotba immanka lejn is-sottoġeneri. U hawnhekk għandna sottoġeneru interessanti ħafna. The Golden Lizard ta' Fabio Agius, flimkien ma' tnejn minn sħabu, huwa ktieb partikolari. Huwa fil-fatt rumanz grafiku. Bdejna billi saqsejna lil Fabio dwar x'wassal għal pubblikazzjoni ta' dan ir-rumanz grafiku.
Dan kont ħriġ bl-idea bil-kunċett tal-istorja fit 2008, għamilta forma ta' essay biex nagħmel presentation lil ħbib tiegħi insomma li ħadmu fuqu u bażikament mal-ewwel iġġojnjaw fih dal-proġett. Ħabib tiegħi Chris Legal għamilha forma ta' script u jiena għent insomma fl-script writing tiegħu wara ħriġna bil-character design, pinġejna l-karattri u kollox, pinġejt l-arti, u mbagħad kellna l-ħabib tagħna Mark Ellul li għamillu l-coloring. Plus hekk barra li huwa xogħol tagħna Maltin, kien hemm artist barrani, Tim Perkins, li ħadem ħafna mal-Marvel, speċjalment fuq il-comic tiegħu Transformers, li pinġirna l-cover. Il-comic jismu The Golden Lizard, da bażikament huwa fuq żagħżugħ li jintaqa ma' missieru kien xenzjat u miet u jintaqa ma' robot kien għamlu missieru. U da bażikament dar-robot ikun naqra mqareb u lil dan il-nik li huwa l-main character, insomma idaħlu naqra f'basla li konna diffiċli biex joħorġu minnha. Fil-comic tagħna rajna interess kbir. U anke fil-comic in ġenerali qegħdin naraw li x-xena da tikber. Pereżempju għandna organizzaw il-Malta Comic Con li ssir St. James Cavalier darba fis-sena, inġibu artisti barra l-artisti lokali, inġibu ħafna artisti barranin stabbiliti ħafna mal-Marvel u mad-DC ġifieri li anke huma stess urew tawna feedback pożittiv ħafna l-artisti barranin li oġbitom, oġbuhom kif nilqawhom aħna l-Maltin, oġbuhom it-talent li għandhom il-Maltin. Li naħseb li kbira diġà x-xena tal-comics u għadha tikber hemm Malta. Comic tibda minn meta tkun żgħir, sa meta tixxih jiena naf nies kbar fl-età u direttament ħafna tal-comics, però l-age tvarja ħafna bejn it-12 teenage u 20s. Xi ħaġa hekk, imma kif għatlek jiena ilu bistom it-20s u għadni fan kbir tal-comics.
Għaw suq għal-comic imma bħala prodott Malti issa.
Iva, diffiċli aktar ovvjament minn pajjiżi oħrajn għax jekk insemmu l-Amerika u l-Ingilterra li huma il-Mekka ta' dan it-tip ta' pubblikazzjoni. ija karawetta ħdejjom, pero għaw Malta iva sibna poċ ħafna mnant nies, specialment mnant nsemmi hawnhekk il-George Mallia li jgħinna ħafna, kemm fil-Comic Con u kemm fil-pubblikazzjoni tagħna, jiġifieri. Nista' ngħidlek wiċċi minn quddiem li għaw beħħa li dat tip ta' xogħol.
U kemm huwa faċli li wieħed jagħmel dat tip ta' xogħol.
Issa l-qatt niwadad għax għaw Malta pers mhuwiex our full-time job kif inħobbu ngħidu. Tidissib nara ħin wara x-xogħol biex tintaqa' ma' sħabek bis-serqa ngħidu aħna, tiftiehem eżatt kif anqasmu l-paneling, il-karatri, eċetera. Huwa naqra diffiċli, għax huwa fil-ħin liberu tiegħek li tagħmlu. Barra minn Malta ovvjament hawn min jaħdem full time fuq.
Naħseb is-semmija tagħna għandhom ukoll xi ftit tal-kurzita biex nispjegawlhom kif wieħed anki jinħadem il-proċess tal-comics għax hija ħaġa affaxxinanti. Aħna dejjem naraw ir-riżultat lest imma fl-aħħar mill-aħħar min jaf kemm il-sessjoni ta' xogħol hemm anke involuta.
Eżatt, taħjeb li tkunu tafu, ġifieri, dan konna ngħaddejjin sentejn fuq biex tagħmel xi ħaġa professjonali tittinqasam f'tim. Aw min huwa artisti barranin li jekk nista' nsemmi forsi Frank Miller, dan jagħmel kollox bażikament jikteb l-istorja ipenġi jum il-bidu sal-aħħar. Imma aw Malta kien inqasmu f'tim, ma tistax tagħmel kollox waħdek. U bażikament kif qed lek nintaqgħu ħriġ bil-konċett tal-istorja jiena ntoġbod. Għamilna l-karakter design da, bażikament jisek qed tfassal mudell tal-ħwejjeġ. Tagħmel karattru minn quddiem mill-ġemp. Jiġifieri ikun isir xi bdil lemmu law, imbagħad jibda x-xogħol aħna nħobbu naħdmu l-antika ngħidu hawn min jibda jaħdem fuq computer dirett. Aħna impinġi fuq il-karti, niskenjawhom, imbagħad ikun hemm il-proċess tal-coloring bil-computer, jiġifieri, u mbagħad kellna proċess ieħor nagħmlu l-speech balloons li għamilha designer ħabib tiegħi wkoll, Sean Cini, għamilna l-speech balloons għamlu forma ta' ktieb, jiġifieri huwa proċess li ieħor naqra żmien.
Viktor Fenek ikompli bis-sensiela tiegħu dwar l-istorja tal-ktieb Malti. U illum, fil-fatt, se jagħtina t-tieni parti mit-taħdita tiegħu dwar l-ktieb bl-Ingliż f'Malta.
Neslu għar-rapport importanti tal-ektim sejjaħ Austin and Lewis Report tal-1836. Erba snin qabel kien għamlew l-inkwiet serju bejn il-poplu u l-gvern kolonjali meta l-Komitato Ġenerali Malteżi beda jipprotesta għal aktar drittijiet. Il-patriot Malti George Mitrovic tella Londra u pubblika l-pamflet The Claims of the Maltese Founded upon the Principles of Justice. Hawnhekk fost ħwejjeġ oħra ippreżenta l-każ għal dik li hu sejjaħ a moderate press, jiġifieri stampa li ma toffendix ir-reliġjon Kattoliku. Punt importanti li juri l-biża li kellha l-Kurja Maltija minn xi soċjetajiet protestanti li malajr nibtu f'Malta. Il-fatt fit-talbiet tiegħu insibu our requests in general terms are reduced to the restitution of our ancient and most sacred rights. A free press, but not licentious nor offensive in whatever relates to our holy Catholic religion. Bosta bil-punti laqja Mitrovic jidru laħallu impressjoni favorevoli. Għax f'Ottubru tas-sena ta' wara, s-segretarju tal-Istat Ingliż bat kummissjoni reali biex tinvestiga s-situazzjoni f'Malta u talaba biex tagħmel suġġerimenti għal tmexxija aħjar. Il-kummissjonarji kienu Sir George Conwell Lewis u Dr. John Austin. Dan tal-aħħar kien akkumpanjat minn Martu Sara li jenet ħafna fit-tibdiliet proposti fl-edukazzjoni. Ħadet ħafna interess fl-edukazzjoni kif kienet Malta, tant illi l-Maltin kienu laqmuha la sinjora kommissjonarja. Naturalment ma kienx parti mill-kommissjoni, imma bħala l-mara ta' wieħed mill-kommissjonari seta' tpoġġi l-views tagħha. Il-qada tal-istampa f'Malta kienet waħda mill-ewwel problemi li l-kummissar jinvestigaw. Sabu li kien hawn ċensura kbira fuq l-istampar ta' kotba u dbieħ ta' kull xorta, hekk li għalkemm il-gvern kellu stamperija, is-segretarju tal-gvern kien jirrifjuta kull talba għal permess ta' stampar jew ftuħ ta' stamperiji. Il-kummissjoni mhux biss iddeplorat iċ-ċensura eżistenti, imma anke fastlet liġi ġdida tal-istampa li tagħti l-libertà li jinfetħu stamperiji u ħeġġet it-tixrid ta' kotba u mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Austin u Lewis ibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq il-fatt li kienet teżisti regola koloniali illi kull istituzzjoni l-Ingliżi kellhom iħalluha kif sabuha diment ma tiġix abolished by His Majesty. Għalhekk sostnew bil-gvern Ingliż kien wieret sitwazzjoni fejn l-istampa kienet qed topera, issa kien dmir tiegħu li jżomma u anke jtejjiba. Ġew ifformulati parametri biex il-libertà ma tiddiġenerax f'liċenzja u x'passi jistgħu jittieħdu f'każ li dan jiġri. Għalhekk fir-rapport tagħhom Austin u Lewis ipproponew li mar riintroduzzjoni tal-libertà tal-istampa tidħol ukoll f'Malta liġi tal-libell biex tħares kontra l-abbużi. Din kienet liġi delikata imma meħtieġa. Iżjed u iżjed wara l-petizzjoni firmata minn 314 membru tal-kleru u moddija lilhom finqas minn xahar minn waslu Malta. Dawn il-firmatarji mhux biss għamlu l-akkuża illi since the English have been in Malta there has been no hindrance to the introduction of books containing attacks, insults, ridicule and indecent offenses against the Catholic religion. Saħansitra nsistew dawn il-300 firmatarju illi every printed attack, direct or indirect, upon the Catholic Apostolic Roman religion as determined by the sacred canons of the Church ought to be prohibited under the severest penalties. Għalhekk naraw li l-liġi tal-libell kienet waħda essenzjali. Biha, il-Kummissjoni setgħu jikkonvinċu Knisja ta' Malta li kien hemm il-qugħ biżejjed biex il-libertà ma twassalx għall-propaganda antikattolika. Ta' min ifaħħar ukoll li skont ir-rapport tal-Kummissjoni l-isqof kien qed jobdi ordnijiet diretti mill-Vatikan biex jopponi il-libertà tal-istampa.
U nispiċċaw Beni Qasa, illi fil-fatt huwa magħruf l-aktar għad drammi, Bronk Productions. Imma Beni Qasa tal-aħħar ukoll beda jippubblika l-kotba. U f'din l-intervista li għamillu Sergio Grech qegħdin nisimgħu dwar il-mixja bejn l-oqsma differenti tal-arti, f'dan il-każ bejn id-drama u l-pubblikazzjoni tal-ktieb.
Esperjenza ġdida u bla dubju ta' xejn bdiet minn programm televiżiv, konna nagħmlu programm ntqajt ma' Koko għalli nagħmlu programm fuq Riċetti u dal-programm tant intlaqa li spiċċajna għamilnieh fi ktieb wara li spiċċa l-programm. Minn hemmhekk imbagħad ippubblikajna t-tieni ktieb ta' min jgħid li dak jismu Bżar u Melħ ikel mill-Mediterran, pubblikajna t-tieni ktieb. Brian Bonnici kienet jippubblika xi kotba u ġi għandna biex nippubblikawlu l-ġimgħa mqazza tal-ġirien li kienet pubblikazzjoni t-tieni waħda tagħna u minn hemmhekk li hemm imbagħad peress li aħna fil-medja bdew ġejn ħafna awturi ta' kotba differenti għallum il-ġurnata għandna ġa 10 kotba u naħseb minn sa' s-sena bħal dażmin sena konot nitkellmu fuq xi ħaġa ikbar ukoll għax għandna ħafna kotba fil-pipeline issa biex nippubblikaw. Hija esperjenza li oġbitni għaliex hija xi ħaġa kulturali l-ktieb inqisu wkoll xi ħaġa li iżomm il-kultura tagħna ħajja f'diversi kotba kemm rumanzi u stejjer oħra li jinkitbu, għanna diversi fil-kullana tagħna tal-kotba, diversi kotba sa' varjazzjoni, tajba mhux ħażin, u nisperaw li nkabru l-varjazzjoni tagħna anke nidħlu fil-qasam ta' tfal u qasam ieħor biex ikollna naqra minn kull ħaġa noqtu l-gosti ta' kulħadd. Sorpriża kbira, infatti anke konna qegħdin fil-fira tal-ktieb, sa ħansitra jiġu nies jistaqsuna kif intom bdejtu mill-park televiżjoni sa' qegħdin tagħmlu illa lix lejm tagħna l-Bronk huwa fejn tidħol kultura aħna tarana hemm. Vera li tal-ktieb kienet b'un kombinazzjoni, ma l-lum hija tant hija xi ħaġa li qed kabrilna s-sodisfazzjon, anka fl-unuri li għandha l-kumpanija Bronk ġi l-unur ta' erbaħna l-ktieb premju tal-aqwa ktieb tas-sena Xandru miż-żewġ u gej li verament imlina b'kuraġġ l-inkomplu nippubblikaw. Għax aħna wara kollox meta l-antana huwa li nagħtu gost il-ħadd ieħor. Mela bis-saħħa ta' ktieb inkunu qed nagħtu gost u nidħlu fiktar djar tan-nies, aħna nkunu hemm b'iktar pubblikazzjoni ta' kotba.
ċaġa interessanti l-osservajtu, kolla anke li publikajtu per eżempju id-drammi ta' Joe Vellabondin. Waħna nafu veru li fit-teatru Malti naqsin minn
awaġ kbir.
Di se tkun xi ħaġa wkoll regolari?
Eħe, jiena wkoll anke ma' Joe qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa oħra wkoll biex il-plejs anke niġu neqsin aħna jeqpaw hemm jiena laqx li hawn ikolli naqra plejs bl-Ingliż. Untiju minn xaħad biex namlu għum translation bil-Malti. Allora jekk kalla jrid meta jgħaddiżmi minn fuqna daw il-plejs li jkunu verament jagħmlu ġid anka l-isim Malti għaliex il-plejs li kteb Joseph Vellabondin għandhom ċertu lingwaġġ Malti verament imqiegħed tajjeb, hemmhekk ikunu qed ngħinu l-ġenerazzjonijiet futuri li ħajkunu warajna kalla jrid. Ġeneralment jien għandi grupp ta' nies li issa laqgħajnihom hekk bħala li jaqra l-kotba li xin sinċera meta ma jkolli xejn. Meta dan il-grupp jgħid li isma' din novella, din l-istorja, din il-rumanz huma tajbin jiena nippubblikhom. Bordri fatti aħna x-xelta tagħna hija kbira, jiġi x'jiġi aħna min jiġi fuqna biex ma narħarsux lejniet, ma nħarsux naqraw il-prodott jekk hu prodott tajjeb aħna kapaċi noħorġu fis-suq. Biex anke ħadd ma jafu dak l-awtur isiru jafu. Jiena meta qabel ma bdejt f'dan il-qasam kont nisma' dejjem ħoħsib ixtri ktieb, il-ktieb l-ikbar ħabib tiegħek. Illum il-ġurnata dħalt fiċ-ċirku li iwa nkompli nippromuovi dawn l-affarijiet għax verament il-ktieb huwa xi ħaġa importanti ħafna għall-ħajja. Il-ktieb ma jmut qatt, infatti f'ħafna affarijiet li għandna aħna fej tidħol il-bronk, ħafna minnhom jispiċċaw. Il-ktieb ma jispiċċa qatt, vordiri looking forward li nibqgħu għaddejjem dan ix-xogħol, vordiri ikun romanz, ikun dram, tkun anke saħansitra sa novelli tipikament blaqta umoristika, vordiri ħriġna wkoll għaliex le.
Smajtu l-ktieb, programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħadu sehem Claire Zerafa, il-professur Charles Briffa, Fabio Aġus, Victor Fenek u Beni Asa. L-għaduna teknika kienet ta' Samuel Attart. L-intervisti kienu ta' Sergio Grech u l-prezentazzjoni u produzzjoni kienet tiegħi George Mallia.